Sot do t'ju tregoj 5 cilësit që duhet të ketë një mik I mirë. Numër 1, kur e shihni këtë mik pranë jush, prania e tij. Duhet ju kujtoj Allahun, do me thënë. Të ndjeheni si kur të jeni me të, po ju forcon edhe më shumë besimin. Numër 2, qëndrimi dhe sjellja e tij duhet ju afrojnë me Allahun, do me thënë veprimet e tij duhet të jenë shembull pozitiv për ju dhe t'ju motivojnë që të jeni të mirë. Kur ai flet, fjalët e tij duhet ju rrisin njohuritë, t'ju japin pak njohuri ose të mësojnë diçka të re. Numri 4, nëse ai sheh që po bën një gabim, po merr një vendim të gabuar, ai do të të udhëzojë në një mënyrë të mirë dhe do të përpiqet të të sjellë në rrugën e duhur. Numri 5, nëse ai sheh që je duke bërë diçka të mirë, ai do të të mbështesë dhe do të inspirojë të vazhdosh. Provo të adoptohesh këto cilësi që të bëhesh. Edhe ti një mik I mirë për dikë,